Velkommen tilbake til programserien Veien til personlig oppvåkning, og vi studerer blant annet denne boken her av Helmut Haubeil. Det er kapittel 4 det handler om nå, og da står det hvilke forandringer kan vi forvente. Og det interessante er at Haubeil i dette kapitlet faktisk prøver å fortelle oss hva som er riktig ved å gi kontrast til det som ikke er riktig. Tony, har du noe å si om det?
Jo, vi snakker om åndelig kristne, og så snakker vi om kjødelig kristne. Begge er kristne, men det forfatteren prøver å fortelle oss er at vi burde være åndelig kristne, og det vil si at vi da lever med Jesus som kristne i ånden, altså lever i samvær med Jesus hver eneste dag.
Med ånden, altså. Ja. Det betyr at det finnes en god del kristne som ikke er fylt med ånden, da. Det er det, det har man egentlig prøvd å si.
Ja.
Men hva er forskjellen da på den som er kjødelig og den som er åndelig? Altså, dette her er jo typisk Paulus-begreper, ikke sant? Ja. Kjød og ånden, han snakker mye om det.
Ja, altså helt klart, hvis en blir døpt, og så fortsetter en etterpå å leve sitt gamle liv, da lever man ut fra sine egne menneskelige krefter, og da kommer vi ikke langt. Mm. I stedet for så oppmuntrer Paulus oss til å leve et liv der vi stadig får kraft fra en hellig ånd.
Hva med frelsen da? Er begge frelst?
Frelsen kommer fra relasjonen med Jesus, og det er gjennom den hellige ånd, den eneste forbindelsen vi har til Gud.
Ja. Ja. Hva med sånne ting som det å elske med den måten som Gud elsker, altså ved hjelp av det Bibelen kaller agape?
Den får vi bare hvis vi blir fylt av den hellige ånd. Det er åndens frukt, det er en konsekvens av å faktisk leve i den hellige ånd med Jesus.
Det forekommer meg da at den som bare er sånn, la oss si, nominell kristen, har litt mangelsykdommer.
Jo,
kanskje?
Jeg er enig i det.
Altså den som bare er kristen i navnet,
ja.
Kanskje til og med regnes av andre for å være en kristen og søke Guds hus, at han likevel ikke er omvendt eller åndelig, som det står i Bibelen.
Haubeil legger vekt på blant annet at for eksempel hvis noen må ta imot formaninger, da, har gjort noe som ikke var helt bra, så er det noen som kritiserer eller prøver å gå i rette med vedkommende, så den som da ikke er fylt med ånden tar det på ofte ikke så bra, blir litt irritert og tar igjen og sånn. Har du erfaring med at de som er fylt med ånden faktisk tar det på en bedre måte, eller hvordan har dere vært borti noe av det?
Nei, jeg vet ikke jeg, men jeg vet i hvert fall her i 1. Johannes 3. kapittel, så står det at vi kan vite selv om vi har Guds ånd i oss.
Ja.
Hør på dette. Og at han, altså Gud, er i oss, det vet vi, fordi han har gitt oss sin ånd. Altså, vi skal vite, vi vet det selv. Kan det forstås slik?
Ja, av den ånden som vi har i oss faktisk er indikativt, peker på at Jesus bor i oss. Men samtidig så vet vi at det finnes mange ånder, og jeg lurer på om vi kanskje kan ta derfra nå over til Joels bok. Vi har vært inne på den teksten også før i denne serien, men nå vil vi ta det fra litt annen vinkel, kanskje. Kapittel 3.
Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellekvinner vil jeg utgyte min ånd i de dager. Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden, blod og ild og røyksøyler. Solen skal forvandles til mørke, og månen til blod.
Ja, takk. Altså, vi kjenner jo godt til at både Jesus og Paulus advarer menigheten om at det kommer falske profeter, falske apostler, falske forkynnere, altså falske ånder, altså rett og slett. Og da har Bibelen en del tester. Prøv åndene, står det i Bibelen, og da noen av de testene går ut på forskjellige ting. Og kan dere nevne noe av det som er bibelske tester på de åndene som dukker opp?
Ja, altså det står i alle fall her fra Matteus til 7. kapittel.
Mm.
Ta dere i vare for falske profeter. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem.
Mm. Ok, så hvis resultatet av det de sier og deres arbeid er bra, så peker det på at ja, dette er sannsynligvis for Herren. Og hvis det er sånn at både sønner og døtre og eldre menn skal få syner og åpenbaringer, så er det veldig viktig å kunne skjelne mellom hvem som fra Gud og hvem som ikke fra Gud.
Mm. Men det ikke sikkert man ser det med en gang.
Nei, nettopp, det det.
Ikke sant? Det kan gå tid, det kan gå år.
Kanskje det også, ja.
Ja.
Ja. Men, ja,
et annet punkt jeg tenkte bare å si jo at, man, at det skal være tro mot Bibelens lære.
Ja.
Ja, det synes jeg ganske viktig.
Ditt ord er sannhet, og går det imot det, så er det åpenbart ikke sannhet lenger.
Mm.
Så hvis det profet eller en som kommer med budskap fra Gud og, og det ikke stemmer med Bibelen, så er det jo ikke å stole på lenger.
Mm.
Hva med hvis noen kommer med en forutsigelse som ikke går i oppfyllelse? Det også en av prøvene i Bibelen, det ikke det?
Ja, med mindre det en profeti som har en betingelse som jeg, det her kommer til å skje dersom ikke dere noe som med Noah som kom og skulle profetere og si at denne byen her skulle...
Jonas, tenker du på?
Ja.
Ja, riktig. Stemmer det? Det var en betinget profeti. Hvis de omvendte seg, så skulle ikke byen bli ødelagt, og hvis de ikke omvendte seg, skulle byen ødelegges. Og så omvendte de seg, og så ble faktisk byen ikke ødelagt. Ikke da, i hvert fall.
Men det er en profeti som sier at dette skal skje, og bestemt uten noe, på en måte, noe betingelse.
Sånn som med Noah, da.
Ja.
Der skulle det komme vannflom. Men hadde de omvendt seg, så hadde sannsynligvis den også, som du var inne på, vært en betinget profeti. Da hadde Gud ikke gjort det. Temmelig sikkert ikke. Skal vi prøve oss å gå over til et annet punkt? Vi snakker om dette her med at de åndene som vi da stoler på, altså de personene som er fylt av noe som vi kan stole på, hvordan vil deres liv da være? De er fylt med den hellige ånd. Jeg vet at i mange menigheter, jeg har vært med på det selv mange ganger, at vi legger kloke planer, skal gjøre det, og så holder vi bønn da. Ja, vi må be Gud om å velsigne planene våre og sånn. Det er jo egentlig også å gå baklengs, altså.
Man burde jo spørre først.
Ikke sant?
Og så få inspirasjon. Det er jo den er mest som... effektive veien, i hvert fall. Vi ikke si at alt vi, alle planer og strategier vi gjør er dårlige. Jeg tror vi har veldig mange fine rammer og absolutt. Fine programmer.
Ja.
Men det må jo fylles med noe.
Ja, og hvis vi har lagt planer uten en helgjørelse, så er det ikke sikkert at vi har fått en riktig vinkel på det.
Ja, vår Herre gjør jo gjerningene klare, og vi trenger bare gå inn i dem da.
Mm.
Ja, Jesus snakker om den helgjørelse som vinden da, vi vet ikke hvor den suser hen, vi må bare stole på den. Ja.
Jeg har av og til tenkt på det der at når vi har planer, eller vi skal prøve å bli velsignet av Gud, da må vi plassere oss et sted hvor Gud kan velsigne.
Ja.
Og derfor er det viktig at de planene som vi legger da også har sin opprinnelse hos Gud på en eller annen måte.
Mm.
Men selvfølgelig, det betyr ikke at Gud umyndiggjør oss, så ikke vi skal legge planer, altså tenke. Men hvis vi tenker ledighet av den hellige ånd, så blir våre planer mye bedre. Man skal jo ut i all verden og forkynne, og man skal døpe dem i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn.
Mm.
Gjelder det der også da, at det er ikke bare den som er flink med retorikk som liksom skal, kan forkynne. Sånn som Paulus vakner en god tale, visst nok. Det er ting som tyder på det. Han snakker om det selv egentlig i forbindelse med sine brev til korinterne.
Men alt i sin tid, tenker jeg da.
Ja, riktig.
Ikke sant? At vi trenger, man kan bli ledet av den hellige ånden, og når man da får virkelig den hellige ånden stå opp, det er da det på en måte... er mer enn en sånn liten omvendelse som man da hopper fort tilbake til noe annet. Men at man, det blir noe kontinuerlig da.
Ja, alt til sin tid. Vi skal ha tidligregn og senregn, var vi inne på i tidligere program. Og tidligregnet, det var jo om høsten i Israel, altså i jordbruket.
Oppstarten.
Ja, da man sådde og fikk fuktighet til at det skulle begynne å vokse, og så kom senregnet og brakte kornet eventuelt, det man hadde sådd, frem til frukt. Og dette brukes også på den hellige ånden. Det som skjedde på pinsefestens dag var tidligregnet. Peter anvender begrepet på det tidligregn. Og så skal det komme senregn, nå helt på slutten av verdens historie. Da snakker vi ikke om endetiden bare, men da snakker vi om helt på slutten, og det er en forholdsvis kort tid. Så skal det være et senregn som skal forberede mennesker til det aller siste. Har dere noen forståelse av hva det er for noe?
Det er en ekstra hjelp, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Det er et positivt innklikk på det.
Ja, at man... trenger hjelp både for å få ordet ut, men også for å stå i vanskeligheter.
Ja,
men da må man jo så dele det tidligregnet også.
Akkurat.
Og også for å bedre klare å skille mellom hva som er av Gud og hva som ikke er av Gud i de siste tider, så trenger vi en hellig ånd.
La meg si noe om hvorfor jeg tror vi lever i de siste tider. Først vil jeg anbefale deg å lese Matteus kapittel 24 og Lukas kapittel 21. Vi kristne, vi har lenge tenkt, og vi har snakket om, evangeliet skal forkynnes for hele verden før Jesus kan komme. Men nå er tiden slik at alle har mobiltelefon. Du kan se på flyktningene som kommer i båter over Middelhavet. De har ingenting med seg, bortsett fra en mobiltelefon. Og den kan man altså nå fra hele verden. Budskapet kan nå lett forkynnes over hele verden. En annen ting er at lovløsheten skal bli stor. Ja, jeg hørte på nyhetene i går at i USA har 88 av 100 hjem våpen i huset. Det er ikke lett nå til dags å leve trygt og godt i de store byene i verden. En annen ting jeg vil nevne, det er at det er stor mangel på vann i verden. Og hva skjer når man ikke lenger får vann? Hva gjør en far når kone og barn sulter? Da blir det krig. Du har kanskje sett de samme programmene som meg. Veldig interessant. Og forskere sier at jorden kan ikke bestå så veldig lenge, i alle fall ikke lenger enn ut dette århundret. Så, når vi vet at det blir vanskelig fremover, hvilken side vil du stå på?
Vi har snakket en del om det å være døpt med den hellige ånd. Hva er fordelen med det egentlig? Dette med helliggjørelse, Peter sier jo at det er ved den hellige ånd.
Mm. Og det handler om at du kommer nærmere og nærmere Jesu karakter.
Ja, ja. Altså en vekstprosess. Mm. Det er liksom så å si det at det er to begreper innenfor kristen teologi da. Rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Rettferdiggjørelse skjer i et øyeblikk. Det er noe som blir gitt oss, altså en slags frikjenning. Mm. Ikke fordi vi er uskyldige, men fordi vår skaper har tatt på seg straffen. Og dermed så går vi fri. Så det er frikjenning fra synd. Mens helliggjørelsen er den veksten. Og den skjer jo ikke uten den hellige ånd. Fantastisk. Det er en evig vekstprosess egentlig, som begynner i det øyeblikket vi blir døpt med den hellige ånd.
Jeg liker det begrepet å vokse. Jeg tror absolutt det er noe som jeg kjenner at den hellige ånd jobber i meg. Da.
Ja.
At det er en voksende prosess. Fordi før så tenkte jeg liksom at da, jeg skal liksom gjøre alt på en gang, og det ble en sånn stor byrde. Men det å vite at jeg er god nok som jeg er nå, så skal jeg, vil Gud hjelpe meg å bli bedre og bedre. Det er liksom et løft at ja.
Paulus snakker meg fullkommen så langt vi er kommet, ja. Og det, den tanken liker jeg egentlig. Mm. Men dette med rettferdiggjørelse, har jeg lagt merke til at Jesus, når han helbreder dem, så tilgir han dem. Altså han som blir firt ned fra taket, for eksempel. Ja. Dine synder er forlatt, sier han plutselig. Og det forskrekker jo folk. Han kan jo ikke tilgi synd. Men, jo, men han kunne jo faktisk det da, fordi han var jo Gud og menneske samtidig. Men så plutselig så sier han, stå opp, ta din seng og gå.
Ja.
Altså helbredelse og tilgivelse, altså rettferdiggjørelsen og helsen. Helbredelse er egentlig samme prosess. Jeg vil ikke si at det er helt like ting, men det er samme prosess.
Jeg vil påstå at Jesus er vår lege.
Ja,
ikke sant?
Ikke sant?
Vi er syke både med kroppslig sykdom, men også med åndelig sykdom i form av synd, noe som bryter oss ned, og han har lyst til å bygge oss opp.
Det er et ganske vakkert bilde det, at vi er på en måte pasienter som trenger en lege, og i stedet for arvesynd og liksom nesten fortapt hele tiden, og skjærskill og alt dette her som man har hørt opp på den middelalderen og så videre, men så det var vakrere begrep, ja.
Mm. Gi et annet bilde på hva synd er også.
Ja, ikke sant?
Hør hva det står her.
Ja.
Romerne, 12. kapittel, 1. vers. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.
Mm.
Hva betyr det?
Paulus kaller jo også kroppen for et tempel for den hellige ånd.
Ja.
Og da tenker jeg det at hvis vi tar alle tankebygninger til fange i lydighet mot Kristus, som han også snakker om, og den hellige ånd bor i oss, så vil det være vår åndelige gudstjeneste. Vi tjener Gud på den måten.
Mm. Ved å holde oss opplagt, eller at vi tar vare på oss selv, kroppen vår, det vi kan. For det er klart, vi kan jo tjene Gud kanskje bedre hvis vi er opplagt og frisk og kan leve lenge.
Som fysioterapeut så er jo det veldig tydelig at det er et en klar sammenheng mellom kropp og psyke. Altså man kan ikke skille mellom de to. Så det jo fint at Gud også ser den.
Det kanskje også bare laget den sammenhengen. Mm. Men det mange, føler du, som syke på kroppen på grunn av problemer i sjelen? Det mye av det?
Ja. I hvert fall i mitt yrke. Ja. Det skaper spenninger, og det skaper... Ja.
Man knyter seg litt.
Ja, og det skaper vondter. Så det er absolutt tilfellet.
Men hvis man nå lever med den hellige ånden og får tillit sine synder, vil det på mange måter... Hva tror du, vil det lette på presset og liksom gjøre at man blomster mer opp da?
Jeg synes det helt naturlig, hvis man lever med skam, og at den skammen blir
tatt bort,
ja. Så det ikke et stressmoment i kroppen lenger. Mm. Så det absolutt en del av det, å fjerne stress på kroppen.
Ja, også det at man legger sine problemer på Jesus. Mm. Man kan legge sine problemer på han.
Men jeg tror vi skal gå over til å snakke litt om kristelig rettferdighet. Men hva med kristelig rettferdighet? Hva det for noe?
Det betyr at Jesus var rettferdig, ikke sant? Han gjorde ingenting galt, men det gjør jeg. Så han stiller seg foran meg og dekker meg, sånn at hvis Jesus ser, eller Gud Fader ser på meg, så ser han meg gjennom Jesus, og da er jeg plutselig ren. Det kan nok sies på mange måter, det der.
Tony, i åpenbaringsboken, Så er det 7 brev som sendes til menighetene, og det siste brevet til Laodikea. Problemet med Laodikea er at de er veldig, veldig selvbevisste, og jeg vil nesten si selvfrelste også faktisk, for de har ikke bruk for noen ting, de mangler ingenting på en måte i seg selv. Men de er lunkne og blir egentlig fordømt i dette brevet. Hva er det Gud råder menigheten til å kjøpe av Gud, altså?
Råder oss til å... kjøpe av alle de fruktene som kommer av å leve et liv med en hellig ånd.
Ja, og den hellige ånd er egentlig det første han ber oss å kjøpe, det øyensalve som det brukes her da. Det jo et bilde på en hellig ånd, så det helt riktig det. Men så er det også hvite klær, hva det for noe da?
Det var jo noe som du bilde som Sigrun var inne på.
Ja, det var
de hvite klærne. Ja. Og i åpenbaringen står det jo også om den store hvite flokk. Alle har hvite klær, det er de som kommet gjennom trengselen på jorden.
Kristi rettferdighet, altså?
Ja.
Så det er både frikjenningen, altså rettferdiggjørelsen, og helliggjørelsen, altså det vil si at vi har kunnet vokse sammen med Kristus i oss. Mm. Det er noe helt annet å ha den hellige ånd slik at Kristus kan vokse i oss, i stedet for at vi skal prøve å dressere oss selv til å ligne på det. Mm. Det har mange prøvd i kristendommen og ikke lyktes veldig godt med. Men med en hellig ånd så skal det skje, ikke automatisk, men det skal skje ved overgivelse. Også. Når vi får den hellige ånd, så kan Jesus flytte inn i oss og bo i oss.
Og en voksende kraft i oss.
En voksende kraft, ja. Mm. Ja. Og så skal vi kjøpe en ting til, og det er gull. Ja. Hva i verden er det for noe?
Ja,
Guds karakter.
Ja. Det er jo faktisk det det er. Altså, en tro som er virksom ved kjærlighet. Kjærlighet er jo på en måte Guds karakter og natur. Så ved troen så griper vi fatt i noe som gir oss Guds natur, faktisk. For delaktighet i Guds natur, som Peter sier i 2. Peters brev. Det er jo ganske spennende. Altså, det er litt store ord her. Er det rett for å bli høy på pæra?
Nei, tvert imot.
Fortell mer om det.
Nei, det blir jo sånn at jo mer du blir kjent med Jesus og hans liv, så synes vi jo ikke så veldig mye om oss selv, for vi ser vi kommer til kort.
Men vil ikke folk som ikke er kristne se på det som litt negativt med kristendommen, at de går rundt og er så triste, og tenker negativt om seg selv?
Det handler ikke om å tenke...
Nei, vi er ikke triste da.
Hva sa du?
Vi er jo ikke triste.
Så det er ikke det dere er sånn?
Nei da.
Men altså, du synes du selv ikke er så god nok lenger?
Ja, altså, man synes ikke at man er ikke så interessert i å se etter flisene i din nestes øye.
Ja.
Fordi du har tross alt en bjelke i ditt eget. Altså, du ser, jeg ser at jeg selv kommer til kort. Mm-hmm. Derfor er jeg ikke så opptatt av å lete etter hvor du kommer til kort.
Men trenger man være god nok lenger da?
Hva mener du med det?
Det ikke nok at Jesus god nok?
Jo,
det jo i ham vi blir frelst, når han flytter inn hos oss.
Ja, ja, ja.
Så det ikke det at vi blitt plutselig gode nok. Vi kan selv tenke at nei, jeg utilstrekkelig, men det jo Jesus som god nok.
Nemlig.
Og som realiseres i vårt liv. Og der kommer ved tro dette gullet inn i våre liv. Og ja, men ikke det en bedre opplevelse det å være sammen med Gud enn å liksom bygge opp en eller annen sånn mer eller mindre falsk selvtillit?
Absolutt.
Hva tenker du, Tony?
Det der du får denne freden, da, opplevelse av fred når du tar imot en hellig ånd og lever med Jesus, fordi du vet du har seieren i dine hender uansett, du har allerede vunnet. Uansett hva som skulle hende deg på denne jord, Gud har frelst deg, uansett hva du har gjort selv.
Hvis dere har noe å si til oss, kommentarer, hva det måtte være, så ta kontakt med oss via vår servicetelefon på 88 00 0077. Og hvis disse bøkene av interesse, så kan du også nevne det der.
Jeg tror ikke at vi har et juridisk problem med Gud, men heller et helseproblem. Og tenk iblant på det verset i 2. Mosebok, kapittel 15, og vers 26, hvor det blant annet står «For jeg er Herren, din lege». Fordi vi er jo syke alle sammen, og i behov av lege. Og når jeg mener syk, så mener jeg liksom full av synd, fordi det er det synd er. Vi er liksom syke i kroppen. Det gjør at vi føler oss dårlig. Og Gud vil helbrede. Og det er liksom hele poenget med at han, med hele frelsesplanen, tror jeg at han vil helbrede oss. Bare tenk på hva Jesus gjorde når han var på jorda. Han gikk rundt og helbredet folk. Og så har jeg også lært at det greske ordet for å helbrede er sozo. Og det er det samme som å frelse. Og for meg så blir det veldig mektig. Fordi det er jo sånn, hvis jeg skal til en lege, så må jeg jo få medisinen. Jeg må jo få behandlingen for å bli frisk. Og for meg så vet jeg jo at jeg er veldig avhengig av Gud. Og samtidig ville jeg jo vært veldig avhengig av en lege som ga meg medisiner hvis jeg hadde kreft, eller hvis jeg som hadde evnen til å gi meg en operasjon, hvis det var det jeg trengte. Men det som er fint med Gud er at han vil ikke at vi bare skal stole på han uten at vi har noen bevis. Og det er derfor jeg tror at han sendte Jesus til jorden for å vise hvor mye han elsket oss, for å vise at han har lyst til å helbrede oss, og at Jesus er det største beviset vi har på at Gud kan frelse oss. Vi er helt avhengige av Gud. Jeg kan ikke operere meg selv, jeg kan ikke helbrede meg selv, men jeg kommer til den allmektige lege fordi jeg stoler på han, fordi jeg har lest om han og kjenner han. Da kan jeg bli helbredet.